Кепілер адатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2016 жылдың 21-ші октябр кептенің анны күні. Эфирде хабарлар күнлігі. Олады күнің тәзірліклерінің лән олыр лөнтізімен еуқсан анны құрған танше дияр. Сирияның демірғалық шәһәрін терк етмек үтілен пітнетсі өшчілерің өй атуғда адамларың Алеппадан чықмағына шерт түретмек үшін Орсиет тарапынан ұғылан етілен ынсан пергөр ары кесме күйзе керді. Бұ ары кесме 20 октябрді ерлік уақыт үлен 1 сағат 8-де башланды. Москва башта 8 сағатлық дейлен ары кесменің ені 3 сағат. Ақшам 7 әсенлі ұдолдылы жоқтығыны. Бұ чәрәнің ені ұдолдылып білінжектігін айтты. Орсиет бұрадың Орсиетің өй Сирияның хөкіметінің ұрыш сорларының ұрыян хоға Оларының 18-ші октябрьде тоқтатылғанын айтты. Сирияның яралы күйшілері өздерінің шәһәр терк еткендері қауіпсіз шығыс кеселгесін ачқандықтарын айттылар. Әмма екі бөлінген шәһәрдің фронт линиясында қозғалғаншылар мен үкімет күйшілерінің арасында шақнышық төреді ғой. Бұл мәселеде екі тарап кем бір-бірін күнәледі. Күрд сөйлеушілері өздерінің ислам дәулет топорының жеңісшілерін Мосулдың гүнні орнына қойып, Демірғазығын қоғырдан қуып шығармақ үшін тәді хүзіме басланықтарын айтарлар. Бұл операция 3 фронтта кешірілер деп күрд пешмерге күйшілері 20 октябрьде айтты. Reuters хабар құрлығы ислам дәулет топорының Ирагның 2-ші ұл шәһәрінің 20 км төңірегінде қоғырда елен позицияларының үстінде дикуторлардың өгірмеденлігін ва жеңісшілерін топ ва миномет оқларына тұтылғанын айтар. Тәді хүзім Мосулды ирін алмақ Қойынша құрылын керімлі хүзімің 4-ші күнінде күрт көй Ирак қоғыпсыздық күйшілерінің бұ себепті ілерлеме қазанан уақытының иіс сұра башланды. Ирак қошыны күн ортадан херекеде дияр үйті күйшілер бұ хүзімі Даңат Манка Барталла шәһәріне сүрінмек күлен қосылды. Ирагын генерал-майоры Ман Ал-Саиди Сайлама күйшілерін Абасаның олбасылығына коалицияның Хуахем ағыр топсарбаларының қолдауы астында херекеде дияндығын айтты. Түрк қарулары өз ұрыс сорларының демірғазық Сирия 26 саны хоға дарбасын ұрып, күрт сөгөшчілерінің 200 сенлісін өлдіріндіктеріне айдиярлар. Қошын 19 октябрьде Алеппо шәһәрінің демірғазығына қолайды күрт милициясының ислам дәулет топорының ирін алан ерлеріне рейд кешірендігін айдияр. Ұл дәрежелі күрт командирі Махмуд Бархадан бір рейдтілер нәтижесінде 1800-ден кәні адамның өлдірілмәндігін айтты. Сирияның активистлері өлімдерінің жем санын 11 деп көрсетіп, бір рейдтілерде күрт милиция күштерінің едары жайларының достық нұқталарының ярақ деполарының шелді 4 сан машинінің ойран етілендігін айтар. Күрт милициясы ислам дәулет топорына қарсы сөгіс жүргізді. Бұл сөгісті Абасаның қолдауына алар. Әмма Түркия олары ПКК Күрдістан Ішшілер партиясы білен ілтеулі террорчы құрама деп қасаптайды. НАТО қауырлығыр ярағылы адамың НАТО елбасылығына коалиция үйшілер тарапынан ұлынылан бағданың ұлайынына бір Американ әсерінің өй бір райетінің өлдірінің тәсдік етті. НАТО-ның бейанатының айтылмауына өрі бұл үзімді Абасаның райеті олын 3 әскеркемді 2 саны асуды адам бір асың өлдірілі нәвелі үзімдісі тарапынан яраланыптыр. НАТО ярағылы адам тарапынан өлдірілі өй яралы олын адамларың оған әскерлеріне тәлім мәрініклеріне айдияр. Қазақ үкіметі мектеплерде дини уақыт деген хижабы бас өртісін өе бейлекешкілер ресми тайдан қадаған едендігін айдияр. Білім министрінің орынбасары Эльмира Суханберди ве 19 октябрьде бұл қарары дүрлі министрліктер арасында мәслихат еділеннен соң келгендігін айтты. Қазақ хакимиетлері экстремизмнің барха жоқ қалмағынан алада қалыярлар. 25-ші күні ислам дәулеті жеңісшілер дейленлердің топоры Демірғазық Күнбатар шәһәр болған Ақтөбеде тапқырлайын хүзім құрадылар. Бұл қалқаларының нәтижесінде Қазақстанның құқықсыздық күйшілерінің 3 адамы ва 5 саны асуда адам өлдірілді. Қазақстан 1991-ші жылда Совет Союздарғанын өз қарасыздығын жар етіп өзіні дүние дәулет деп атанырды. Өзбекстанның дәулет елшілігінің әкімедиеті юрдың күнні орнына екілен Харвиди құсарда 9 адамың сол санына 6 ескерің өпат болынығын айдар. Хабарда совет өнім болын Ми-171 транспортты құсарының 18 октябрьде Өзбекстанның Фергана севтінің Қырғызстан лен серкедің қолойынына хелекшілігі ұсыранығы айдылар. Қорынмық министерлігінің баянатында бұл хелекшілік төтәнінен олын хадиса дейіліп пәсетленірлер ө оның үстіндегі 3 адамдан аварат экипажың ө 6 сан ескерің өпат болынығын хабар берер. Өзбекстан Қорымлық министрлігі бұл хадисаның дерінгімі үшін үйрікті комиссия дөретті. Рус хәкіметлер Демірғазық Қавқазы ислам дәулет топор білен ілтешкіл хасапланылен 6 адам тұтонлықларына айдарлар. Қарасай Черкезі Республикасындағы федерал қоғыпсыздық құйрасының ресмилері 20 октябрьде бұл топорың бір өйді кешірілен дерінгімді хүзім яралары оқ дәрі ө қарвешкілер партлайзылар тапылынан соң тұтсақ әділенігін айттылар. Құрматты тыңдаушылар, сіз хабарларды тыңдадыңыз. Адатлың толқындарынан айырылмаңыз.
Gepliyar Azatlyk Radiosu, habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy münasibetli geçirilijek dawaralaryň öňü syýrasy, Aşgabatda howpsuzlyk çäreleri göz görtele güýçlendirilip, hasapda duran neşekeşler we arakorlar paýtagtyň daşyna çykarylyp başlandy. Häzir 27-nji oktýabrda geçirilmeli dawara bilen baglanyşykda paýtagtyň köçelerini aýlanyp ýören polisiýanyň we eli rasiýaly raýat eşigindäki howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň sanynyň artandygyny synlasa bolýar. Howpsuzlyk işgärlerini esasan paýtagt ýazgysy bolmadyk we agşam sagat 9-dan soň daşarda gelip ýören türkmenistanlylar gyzyklandyrýar. Men Aşgabatda saglygymy seýretdirmäge barypdym. Yollu polisiyanın işgarları saklap, ilki pasportımı, sonra da...